İsa ululup ula adam olup yetişdi. Bir gün ol öz ejesi hem de şagirdleri bilen bir gelin toyuna boldy. Merim İsa'nın Hudaýyň ogludygyny bilýärdi. Şonuň üçin toýda çakyr guturan wagty ol bu hakyny oňa aýtdy. Soňra ejesi hyzmatkärlere: "İsa näme diýse şonu mediň?" diýdi. Bir gapdaldy 6 tany uly suw salynýan küýde durdy. İsa hyzmatkärlere: "Küýdeler suwdan dolduryň," diýdi. Olaram onu aýdyşýaly etdiler. Soňra İsa olary: "Inni şolardan goýup alyň da onu toýun hojaýyna eltip berin," diýdi. Küýdelerdäki suwlar iň gowy çakyra öwrülen eken. İsanyň şagirdleri onu Hudaý tarapyndan berilen uly gudratyň bardygyny görüp başladylar we olar oňa iman etdiler.